Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Attican vankilakapinaa vuodelta 1971. Täytyy myöntää, etten itse tiennyt tästä tapauksesta entuudestaan oikeastaan mitään. Kiitos hyvästä kuulijatoiveesta Petelle. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Yhdysvalloissa on sekä väkilukuun suhteutettuna että määrällisesti eniten vankeja koko maailmassa. Vuoden 2023 loppuun mennessä maan vankiloissa istui noin 1,8 miljoonaa vankia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomessa 100 000 asukasta kohti on 51 vankia, kun Yhdysvalloissa tuo sama luku on melkein 600. Yhdysvaltain vankiloiden vankimäärät ovat paljon suurempia kuin mikä niiden maksimikapasiteetti oikeasti olisi, minkä lisäksi olot monissa vankiloissa ovat lähes epäinhimilliset. Pahamaineisten vankiloiden terveydenhuolto on lähes poikkeuksetta puutteellista, eikä koulutusta tai kuntoutusta järjestetä edes tyydyttävissä määrin. Tämän jakson tapahtumien aikaan vuonna 1971 Yhdysvaltain vankiloissa istui noin 330 000 vankia. Yksi näistä rangaistuslaitoksista oli New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Attican vankila. Attican vankila otettiin käyttöön vuonna 1931 ja se oli yksi aikansa kalleimmista sekä moderneimmista laitoksista. Attican korkean turvaluokituksen vankilassa oli lukuisia uusia ratkaisuja, kuten yksityissellejä ja piha-alueita ulkoiluun. Nyt vuonna 1971 rakennus oli jo huonossa kunnossa, sillä sitä ei oltu remontoitu tai päivitetty yli 40 vuoteen. Muun muassa kaikki vankilan lukot, kalterit ja ovet olivat kuluneet. Attican vankila oli suunniteltu 1600 vangille, mutta vuonna 1971 siellä suoritti rangaistustaan 2243 vankia. Kaikista Attican vangeista 54% oli mustia, 9% puertorikolaisia ja meksikolaisia ja loput 37% valkoisia. Valtaosa vangeista oli alle 30-vuotiaita miehiä, jotka oli tuomittu muun muassa ryöstöistä ja huumerikoksista keskimäärin 10 vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Attican vankilan pyörittäminen vuonna 1971 maksoi noin 8 miljoonaa dollaria, eli noin 3500 per vanki. Suurin osa vankilan rahoituksesta meni kuitenkin vartijoiden palkkoihin. Attican vankilalla oli Yhdysvaltojen vankiloiden keskuudessa hyvin väkivaltainen maine. Sen lisäksi oli yleisesti tiedossa, että vankien olot siellä olivat surkeat tai jopa epäinhimilliset. Vangit saivat ruuaksi esimerkiksi sameaa vettä, jota henkilökunta nimitti kanakeitoksi. Vangeille tarjottiin pääasiassa vain sianlihaa sekä kuivunutta leipää. Joskus saattoi kulua jopa viikkoja ilman, että ateriat sisälsivät mitään tuoretta. Vangit pääsivät suihkuun vain kerran viikossa, ja silloinkin vesi oli jääkylmää. Tarpeisiinsa miehet saivat vain yhden vessapaperirullan kuukaudessa. Vankien kirjeenvaihtoa valvottiin niin, että vartijat lukivat vankien kirjeitä sekä tuhosivat kaikki espanjankieliset kirjeet. Vankien ei myöskään annettu lukea kirjoja tai sanomalehtiä vapaasti tai rajoituksetta. Vankilan säännöissä muslimien uskonnolliset kokoontumiset eli rukoushetket oli kielletty. Ädikassa työskenteli yhteensä 398 vanginvartijaa, joista ainoastaan yhdellä oli latinalaisamerikkalainen tausta. Kaikki muut olivat valkoisia. Vartijoilta ei vaadittu alan koulutusta tai aiempaa työkokemusta, vaan vankila koulutti vartijansa itse. Vartijoiden käytös vankeja kohtaan oli äärimmäisen rasistista. Nämä esimerkiksi kutsuivat pamppujaan lempinimellä Nigastick. Mustista miehistä käytettiin halventavia nimityksiä ja heitä nöyryytettiin muiden vankien edessä. Vangit joutuivat usein vartijoiden pahoinpitelemäksi, mikäli nämä rikkoivat vankilan sääntöjä. Sääntöjä myös keksittiin lennosta, jotta pahoinpitelyt voitiin tavalla tai toisella oikeuttaa. Toki oikeutusta ei sinänsä edes tarvittu, sillä ketään ei kiinnostanut, mitä vangit joutuivat Ädikassa kokemaan. Vartijat sanelivat säännöt ja rankaisivat niiden rikkomisesta. Mikäli vanki uhmasi vartijaa, hän joutui rangaistuksena eristykseen omaan selliinsä tai eristysselliin. Eristysselli on yksi äärimmäisistä rangaistuksista, sillä sillä tavoin vanki eristetään pieneen pimeään selliin ilman mitään ihmiskontakteja tai ärsykkeitä. Se, miten paljon oli ärsyttänyt tai loukannut vartijaa, määritti rangaistuksen pituuden. Jo viikko eristyssellissä tuntui kuukaudelta, ja se jätti moniin vankeihin pysyvät jäljet. Normaalipäivinä vangit viettivät selleissään 16 tuntia vuorokaudessa. He saivat ulkoilla 45 minuuttia päivässä, ja työpäivät kestivät 6 tuntia. Loput ajasta, eli reilu tunti päivässä, kului ruokailuihin ja siirtymisiin. Vangit valmistivat työkseen ruokailutarjottimia ja palkaksi miehille maksettiin 20 sentistä dollariin per päivä. Nykyvaluutassa päivittäinen palkka oli siis noin 1,5 eurosta 7 euroon. Koko kuun palkka riitti vain vaivoin kattamaan esimerkiksi kaikki välttämättömimmät hygieniatarvikkeet. Näin ollen kaikki se aika, jonka vangit viettivät selliensä ulkopuolella, kului töissä. Miehille ei järjestetty lainkaan kuntoutusta tai koulutusta. Vaikka Ädikan vankilalla oli oma sairastupansa, miehet eivät oikeastaan koskaan saaneet hoitoa vaivoihinsa. Puhumattakaan erikoislääkärikäynneistä, jotka olisi pitänyt järjestää vankilan muurien ulkopuolella. Lisäksi vangit eivät saaneet tai voineet koskettaa vierailijoitaan, sillä kaikki heidän tapaamisensa järjestettiin verkon läpi. Kansalaisaktivismi Yhdysvalloissa oli 60-luvulla ja 70-luvun alussa aallonharjalla. Mustille oli myönnetty yhtäläiset kansalaisoikeudet vasta joitain vuosia aiemmin, ja nyt aktivistit taistelivat tasa-arvoisen kohtelun puolesta myös vankiloissa. Maahan oli perustettu lukuisia kansalaisoikeusjärjestöjä, jotka ajoivat pääasiassa mustien asiaa. Myös Ädikassa istui monta sellaista vankia, jotka olivat joko olleet osallisina tai aloittaneet kapinoita muissa vankiloissa. Erityisesti mustat vangit olivat kyllästyneet epäinhimilliseen kohteluun ja olosuhteisiin, ja he vaativat radikaalia muutosta järjestelmän sisällä. Vincent Mancusi oli toiminut Ädikan vankilanjohtajana vuodesta 1965 eteenpäin. Kaikki vangit vihasivat Mancusia kollektiivisesti ja vangit kokivat, että nimenomaan vankilanjohtaja oli yksi suurimmista syistä heidän kurjiin oloihinsa. Mancusi joko tiesi, miten vankeja hänen vankilassaan kohdeltiin ja hyväksyi sen, tai sitten hän oli täysin tietämätön kaikesta vankilan muurien sisäpuolella tapahtuvasta kaltoinkohtelusta. Vangit tiesivät, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä Mancusi tiesi kaiken ja oli jopa kaiken takana. Koska vankilan johtaja ei ollut vuosien aikana toteuttanut yhtäkään vankien pyyntöä olojen kohentamiseksi, vangit päättivät ottaa yhteyttä korkeampaan tahoon. Russell Oswald toimi New Yorkin osavaltion vankeinhoidon johtajana. Hän oli omana aikanaan hyvin poikkeuksellinen valkoinen virkamies, sillä hän halusi uudistaa osavaltion vankiloita ja parantaa vankien oloja, esimerkiksi mahdollistamalla opiskelun ja sallimalla heille enemmän aikaa sellien ulkopuolella. Vangit tiesivät, että Oswald, jos joku, olisi se taho, joka voisi muuttaa vankien elämän. Vangit listasivat kirjeeseensä 27 epäkohtaa, jotka heidän mielestään vaativat välitöntä huomiota. Nämä kohdat sisälsivät vaadittavia muutoksia edellä mainittuihin asioihin, kuten ruokaan, vartijoiden käytökseen, palkkaan, hygieniaan sekä koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Osa kirjettä laatineista vangeista olisi halunnut päättää listan uhkavaatimukseen, mikäli vankien vaatimuksiin ei suostuttaisi. Joku kuitenkin huomautti, ettei Oswaldia kannattaisi uhkailla väkivallalla, koska muuten mies ei mitä todennäköisimmin huomioisi vankien vaatimuksia lainkaan. Vangit olivat toiveikkaita sen suhteen, että Oswald ajaisi heidän etujaan ja että New Yorkin vankilajärjestelmässä tapahtuisi pian merkittäviä parannuksia. Vangit eivät kuitenkaan ymmärtäneet, ettei Russell Oswald yksin voinut tehdä mitään päätöksiä. Hän tarvitsi niihin New Yorkin kuvernöörin tuen. Vuonna 1971 New Yorkin kuvernöörinä toimi mies nimeltä Nelson Rockefeller. Hän oli lähtöisin kuuluisasta Rockefellerien suvusta ja mies oli edennyt poliittisella urallaan pääasiassa hänen sukunimensä turvin. Toisin kuin Oswald, republikaanikuvernööri Rockefeller ei ollut missään nimessä myötämielinen vankien elinolojen kohentamisen suhteen. Hänen tärkein tavoitteensa oli menestyä ja edetä poliittisella urallaan, mahdollisesti jopa Yhdysvaltain presidentiksi asti, joten hänen tuli miettiä tarkkaan, ketä tuki ja mihin suuntasi veronmaksajien rahat. Näin ollen Rockefellerin tuen saaminen 27 kohdan listan toteuttamiseksi tulisi olemaan lähes mahdoton tehtävä. Vankeinhoidon johtaja Oswald kuitenkin suostui tulla vierailemaan Attikassa syyskuussa vuonna 1971, mikä viestitti vangeille, että tämä todella oli heidän puolellaan. Kuitenkin sinä päivänä, kun Oswaldin oli määrä saapua vankilaan, hän ilmoitti, ettei pääsisikään paikalle aikataulullisista syistä. Pettymys vankien keskuudessa oli valtaisa, sillä vaikka Oswald lupasi nyt viestin välityksellä tekevänsä parhaansa parempien elinolojen eteen, vangit tiesivät, etteivät asiat tulisi muuttumaan. Heidän oli saatava muutos aikaan itse. Vangit saivat viettää vankilan piha-alueella vain 45 minuuttia päivässä kello 15.15-16 välisenä aikana. Attican vankilan piha koostui neljästä toisistaan erotetuista piha-alueista, jotka oli nimetty kirjaimin A, B, C ja D. Näin ollen eri selliosastojen vangit kuljetettiin yhdyskäytäviä pitkin eri piha-alueille. Syyskuun 8. päivä vuonna 1971 oli kuuma keskiviikko. Vankilan A-pihalla vangit kuluttivat aikaansa, he käveliskelivät ympäriinsä, juttelivat muiden vankien kanssa tai painivat keskenään. 9 muslimista koostunut joukko oli kokoontunut muurin viereen viettämään rukoushetkeä, vaikka se olikin vankilan sääntöjen vastaista. Normaalisti vartijat olisivat puuttuneet tilanteeseen ja kieltäneet muslimien kokoontumisen, mutta tällä kertaa pihamaan vartijan huomio oli kiinnittynyt toisaalle. 2 vankia olivat alkaneet painimaan ja tappelemaan keskenään. Työvuorossa ollut vanhempi vartija Richard Maroney puhalsi pilliin kello 15.45 ja lähti keskeyttämään vankien välien selvittelyn. Toinen riitapukareista oli 23-vuotias musta vanki Leroy Dewar, joka oli vastikään päässyt pois sellistään vietettyään siellä viikon keeplockissa. Keeplock-termillä tarkoitettiin sitä, kun vartijat eristivät vangit erillisen eristyssellin sijaan heidän omiin selleihinsä. Key Block saatettiin antaa rangaistukseksi mitä pienimmistäkin rikkomuksista. Tätä oli vankien mukaan tapahtunut viime aikoina yhä enemmän ja enemmän. Todellisuudessa Dureyn ja toisen vangin painimatsissa ei ollut kyse tappelusta, vaan kahden kaveruksen välisestä leikkimielisestä väännöstä. Omien sanojensa mukaan vartija Maroney tarttui Dureya olkapäästä, kunnes yhtäkkiä mies kääntyi ja löi tätä voimalla rintaan. Maroneyn mukaan hän ei provosoinut Dureya, joka oli suurin piirtein samankokoinen mies kuin mitä hän itse oli. Todellisuudessa Dure oli vain reilu 170 senttimetriä pitkä ja painoi 55 kiloa, ja hän oli Maroneyin verrattuna huomattavasti tätä pienempi. Maroney astui Dureyn eteen ja käski tätä palaamaan välittömästi selliinsä. Dure ei ymmärtänyt miksi, sillä hän ei omasta mielestään ollut tehnyt mitään väärää. Hän oli paininut kaverinsa kanssa hyvässä hengessä ja puolustanut itseään sen jälkeen, kun vartija ensin oli käynyt häneen käsiksi. Maroney asetti kätensä pampulleen ja hän aikoi viedä Dureyn selliinsä väkisin, mutta juuri kun hän oli tarttumassa mieheen, muut vangit vetivät Dureya taaksepäin. Lähes 200 vankia asettuivat suojamuuriksi Dureyn ympärille ja käskivät Maroneyta sekä muita vartijoita jättämään hänet rauhaan. Jännite vankien ja Maroneyin avuksi saapuneiden vartijoiden välillä oli käsin kosketeltava. Yksikin väärä tai liian nopea liike puolin tai toisin ja A-pihalla syttyisi mellakka. Yllättäen Maroney ja muut vartijat perääntyivät tilanteesta. Dewar oli ollut varma, että saisi tilanteen päätteeksi vähintäänkin kunnolla turpaansa. Konflikti kuitenkin päättyi rauhanomaisesti, mitä Dewar piti Attican kaltaisessa paikassa lähes ihmeenä. Vankilanjohtaja Mancusi sai tietää välikohtauksesta noin tuntia myöhemmin. Mancusi määräsi, että sekä Leroy Dewar että tappelun toinen osapuoli, valkoinen vanki Ray LaMaurie, tuli viedä selliosastolta eristykseen vielä iltaan mennessä. Kokenut vartija Robert Curtis oli vankilan johtajan kanssa eri mieltä, sillä vangit olivat viimeaikaisten tapahtumien vuoksi hyvin herkillä. Oswaldin viikon takaisten ohareiden jälkeen vangit olivat käyttäytyneet hermostuneesti ja arvaamattomasti, ja vartija pelkäsi, että mikäli Dewar ja LaMaurie vietäisiin eristykseen, se saattaisi aiheuttaa vankien keskuudessa levottomuutta. Kokeneen vartijan mielipide ei painanut Mancusin vaakakupissa, vaan johtaja pitäytyi päätöksessään. Noin kuuden aikaan illalla Dewar makoili omassa sellissään Five Company-selliosastolla ja mietti, miten onnekas hän oli päivällä ollut. Mies kiitti Jumalaa, joka oli pelastanut hänet lähes varmalta selkäsaunalta. Yhtäkkiä Dewar näki, kuinka neljä vartijaa lähestyivät hänen selliään. Yksi vartijoista oli vähemmän yllättäen Richard Maroney. Vartijat lähtivät raahaamaan Dewaria väkisin kohti eristysselliä. Hän koitti rimpuilla vastaan, mutta ei voinut tilanteelle mitään. Muut Five Company-selliosaston vangit havahtuivat tilanteeseen ja he näkivät kaltereidensa läpi, kuinka Dewaria vietiin ontuen ja silmät ummessa kohti eristysselliä. Vangit huusivat ja vaativat vartijoita päästämään miehestä irti. Vartijat eivät ottaneet vankien vastalauseita kuuleviin korviinsa, vaan he jatkoivat Dewarin raahaamista samalla, kun huusivat tälle rasistisia herjoja. Satojen vankien mylvintä täytti koko Five Company-selliosaston, kunnes pian kaikki neljä vartijaa sekä Leroy Dewar katosivat näkyvistä. Illan hämärä laskeutui Attican vankilaan ja kaikki vangit, jotka olivat vuosien ajan vain nielleet kokemansa vääryydet ja rasismin, kihisivät raivosta läpi yön. Seuraavana aamuna 6:30 aikaan vartijat olivat johdattamassa vankeja aamupalan jälkeen takaisin selleihinsä pitkin A-siiven käytävää. Tämä ei ollut tavanomaisten rutiinien mukaista, mutta vartijat päättivät toimia poikkeuksellisesti näin, sillä he olivat huomanneet aamupalan aikana porukan mukana vangin toiselta selliosastolta. Tuon kyseisen vangin ei olisi kuulunut olla tämän ryhmän joukossa, minkä vuoksi hänet päätettiin vetää sivuun A-siiven käytävässä. Vankien eteneminen kuitenkin tyssäsi, sillä käytävän ovet olivat yllättäen lukossa. Tämä johtui vartijoiden mukaan siitä, etteivät he olleet muistaneet kertoa poikkeuksellisesta järjestelystä ovien lukituksista vastaavalle vartijalle William Quinnille. Tilanne oli outo, täysin poikkeuksellinen ja siten myös ahdistava, minkä vuoksi vangit olivat varmoja, että järjestelyssä oli jokin koira haudattuna. He olivat varmoja, että vartijat aikoivat sulkea vangit käytävään ja piestä heidät kostoksi edellisillan tapahtumista. Yksi paikalla olleista vartijoista oli Robert Curtis, joka oli edellisenä päivänä yrittänyt varoittaa vankilanjohtajaa mahdollisista levottomuuksista. Ennen kuin kukaan ehti reagoida tilanteeseen, yksi vangeista löi Curtisia ohimoon ja mies kaatui iskun voimasta maahan. Hän nousi ylös ja koitti soittaa apua käytävän seinässä olleella puhelimella, mutta vangit repivät puhelinlangat poikki. Tilanne eskaloitui hallitsemattomaksi ja kaoottiseksi vain sekunneissa. Ensin vangit hyökkäsivät vartijoiden kimppuun ja sen jälkeen he alkoivat tapella keskenään. Kaikki A-siiven vangit ajautuivat joukkotappeluun, joka levisi selliosastolle kulovalkean lailla. Vangit lähtivät etenemään kohti piha-aluetta ja tarkemmin sen keskellä sijainnutta komentokeskusta, jota kutsuttiin Times Squareiksi. Komentokeskuksesta käsin hallittiin kaikkia ovia, jotka johtivat piha-alueille sekä niiden yhdyskäytäviin. Times Squareilla oli työvuorossa tuona syyskuun 9. päivänä 28-vuotias William Quinn. Hän oli työskennellyt vankilassa reilu 2 vuoden ajan ja oli Attican vanginvartija toisessa polvessa, sillä hänen isänsä Albert oli työskennellyt Attikassa 23 vuoden ajan ennen eläköitymistään. William oli komentokeskuksessa yksin silloin, kun vangit alkoivat mellakoida A-siiven käytävässä ja edetä kohti Times Squarea. William päästi komentokeskukseen sisään 2 loukkaantunutta vartijaa, jotka kertoivat ympäri vankilaa nopeasti leviävästä mellakasta. William Quinn ei tiennyt mitä tehdä, sillä häntä ei oltu koulutettu tällaisia tilanteita varten. Hän yritti soittaa apua, mutta vangit olivat jo repineet kaikki puhelinjohdot irti. William seurasi avuttomana, kuinka vangit onnistuivat pääsemään läpi D-pihalle johtavasta portista ja kuinka he lähestyivät vihaa puhkuen kohti komentokeskusta. Vangit kaatoivat keskuksen oven vaivoitta, hyökkäsivät Williamin kimppuun ja löivät tätä metalliputkella päähän. Vain 2 tuntia myöhemmin mellakka tai kapina oli levinnyt vankilan muihinkin osiin ja selliosastoihin. Vangit käyttivät aseinaan mitä ikinä he onnistuivat löytämään, kuten putkia ja huonekalujen osia. 1:30 mennessä noin 1/2 vankilasta oli poliisin ja vankilan henkilökunnan hallussa, kun taas 1/2 hallitsivat vangit. Sen jälkeen, kun miehet ymmärsivät, mitä he olivat saavuttaneet, vangit lakkasivat tappelemasta toisiaan vastaan. Attican vankilan noin 2 200 vangista kapinassa oli mukana 1281 vankia. Vangit hallitsivat muun muassa D-pihaa, 2 yhdyskäytävää ja kaikkien piha-alueiden komentokeskusta Times Squarea. Kaikki vangit kokoontuivat yhteen ulos D-pihalle, jonne he siirsivät myös panttivankinsa. Tunnelma oli yhä kaoottinen ja piha-alueella vallitsi sekasorto, kunnes yksi vangeista tarttui megafoniin ja huusi, että nyt tähän hommaan on saatava jokin järjestys. Ei mennyt kauaa, kun vangit kokosivat rivinsä ja he alkoivat järjestäytyä. Miehet valitsivat joukostaan johtajia, joista jokaisella oli oma vastuualueensa. Vangit alkoivat toimia nyt yhteisen päämäärän, eli parempien elinolojen saavuttamiseksi. Vanki, jota on myöhemmin pidetty koko kapinan johtajana, oli 25-vuotias Richard X. Clark. Richard X. suoritti Arikassa tuomiota aseellisesta ryöstöstä, johon hän väitti olevansa syytön. Richard X:n oli määrä vapautua vankilasta alle vuoden päästä. Richard X. oli muslimi ja hän oli johtanut edellispäivänä sitä rukoushetkeä, jota ei poikkeuksellisesti oltu keskeytetty. Hän oli hyvin rauhallinen persoona, joka herätti kunnioitusta muiden vankien keskuudessa. Tästä syystä juuri hänet valittiin kapinan johtajaksi. Richardin tehtävä oli toimia vankien ja muurin ulkopuolisten ihmisten yhteyshenkilönä. Hänen tuli edustaa kaikkia 1281 vankia ja heidän oikeuksiaan. Muut johtajat saivat tehtäväkseen vastata muun muassa turvallisuudesta sekä ravinnosta. Kapinan puhkeamisen jälkeen vangit olivat ottaneet panttivangikseen yhteensä 42 vartijaa sekä muuta vankilan henkilökunnan jäsentä. Panttivangit siirrettiin istumaan rinkiin D-pihan keskelle sijoitetuille patjoille. Heidän kätensä ja silmänsä sidottiin, ja vaikka he olivatkin ottaneet osumaa mellakan aikana, kukaan heistä ei vaikuttanut olevan pahasti loukkaantunut. Richard X. muodosti muiden muslimien kanssa ringin panttivankien ympärille ja sanoi, ettei yhtäkään panttivankia saisi satuttaa, sillä he olivat vankien arvokkaimmat neuvotteluvaltit. Niin kauan kuin panttivangit elivät ja voivat hyvin, vangeilla olisi mahdollisuus selviytyä. Osa panttivangeista oli lievästi loukkaantuneita, joten heille haettiin vankilan sairastuvalta lääkkeitä ja sidetarvikkeita. Toiset vangit taas järjestivät panttivangeille ruokaa sekä vettä. Pahiten vankilan valtauksen aikana loukkaantui komentokeskuksen vartija William Quinn. Häntä oli lyöty metalliputkella päähän, minkä seurauksena hän oli yhä tajuton. Richard X. määräsi, että vankien tuli kantaa William A-siiven käytävään, mihin vangit olivat rakentaneet pöydistä ja tuoleista barrikaadin. Sieltä hänet vietiin toisella puolella olleiden vartijoiden toimesta sairaalaan saamaan hoitoa. D-pihasta muodostui syyskuun 9. päivän aikana vajaan 1300 vangin ylläpitämä ja organisoima leiri. Vankien keskuudessa suoritettiin muun muassa ruoka- ja terveydenhuoltoa, minkä lisäksi tehtävään erikseen määrätty porukka ennaltaehkäisi ja lopetti vankien kesken syntyneitä tappeluita. Johtajat muistuttivat vankeja siitä, että heillä kaikilla oli sama tavoite. He vaativat saada merkittäviä muutoksia vuosia kestäneeseen sortoon ja kaltoinkohteluun. Ensimmäinen henkilö, joka lähestyi vankeja, oli kaikkien vihaama vankilanjohtaja Vincent Mancusi. Richard X. kertoi Mancusille, että antautumisen ehtona olivat kaikki ne samat asiat, jotka he olivat listanneet kirjeessään vankeinhoidon johtaja Oswaldille viikkoja aiemmin. 27 kohdan lista liittyi siis vaatimuksiin muun muassa paremmasta ruuasta ja kohtelusta. Mancusi taas ilmoitti, ettei kyseessä ollut neuvottelu. Hän määräsi vankeja lopettamaan kapinan välittömästi ja vapauttamaan panttivangit. Ennen sitä hän ei edes kuuntelisi vankien vaatimuksia. Luonnollisesti vangit kieltäytyivät Mancusin määräyksestä ja kertoivat tälle, että neuvottelut vankien ja vankilanjohtajan välillä olivat ohi. Seuraavaksi Richard X. suostuisi keskustelemaan ainoastaan Oswaldin tai New Yorkin kuvernööri Nelson Rockefellerin kanssa. Vangeista tuntui hieman epämukavalta olla tekemisissä poliitikkojen kanssa, sillä oli yleisesti tiedossa, miten hitaasti osavaltion pyörät pyörivät. Vangit olivat kuitenkin ylpeitä siitä, että olivat pitäneet puolensa ja nyt he olivat motivoituneempia kuin koskaan ennen saamaan äänensä kuuluviin. Russell Oswald saapui Attican vankilaan vielä samana päivänä, jona kapina alkoi, eli torstaina 9. syyskuuta. Hän uskoi, että vankeja tuli kohdella myötätuntoisesti, ja hän oli valmis tekemään kaikkeensa sen eteen, että kapina saataisiin lopetettua diplomaattisuudella väkivallan sijaan. Oswald seisoi mankuusin toimistossa ja katseli ulos ikkunasta. Näky vankilan D-pihalla oli uskomaton. Lähes 1300 vankia käveli vapaana miehinä pitkin pihaa, 42 panttivankia näiden keskellä. Mankuus ja Oswald olivat eri mieltä siitä, miten tilanne pitäisi yrittää ratkaista. Mankuusi olisi halunnut kukistaa kapinan väkivalloin heti, kun taas Oswald halusi neuvotella vankien kanssa ja kuulla näiden vaatimukset, vaikka se tarkoittikin sitä, että hänen itse piti osallistua neuvotteluihin vankilan D-pihalla. Oswald uskoi vakaasti tilanteen rauhanomaiseen loppuratkaisuun, eikä hän suhtautunut vankeihin kuin eläimiin, toisin kuin monet muut poliitikot. 4 aikaan iltapäivällä Russell Oswald astui vankilan muurien sisäpuolelle 2 avustajansa kanssa. Richard X oli heitä vastassa ja hän toivotti vankeinhoidon johtajan tervetulleeksi. D-pihalla vangit olivat kasanneet puisia pöytiä pitkään riviin. Neuvottelut käytäisiin niissä pöydissä. Oswaldin saapuminen paikalle ei ollut kuitenkaan pelkästään toiveikas tapahtuma, sillä miehen viikon takaiset oharit olivat yhä lukuisten vankien mielissä. Richard X kertoi Oswaldille vankien keskeisimmät vaatimukset ennen virallisten neuvottelujen alkamista. Vangit vaativat saada tiedon siitä, mitä Leroy Durylle ja Ray Lamorelle oli yön aikana tapahtunut. Median edustajia sekä kansalaisaktivisteja piti päästää Attican puolueettomiksi tarkkailijoiksi neuvottelujen ajaksi. Vangeille ja panttivangeille tuli toimittaa ruokaa ja juomaa sekä viimeisimpänä kaikki kapinaan osallistuneet 1281 vankia vaativat saada täyden armahduksen kapinaan ja sen yhteydessä käytettyyn väkivaltaan liittyvistä syytöksistä. Oswald tiesi, että jopa nämä niin sanotut esivaatimukset olivat vaikeita toteuttaa, puhumattakaan niistä vaatimuksista, joita vangit tulisivat esittämään virallisissa neuvotteluissa. Hän lupasi palata asiaan perjantai-aamuna kello 7 mennessä. Seuraavana päivänä 10. syyskuuta Oswald palasi takaisin Atticaan ja istui neuvottelupöytään Richard X:ää vastapäätä kello 11. Sekä Richard että muut neuvottelupöydän ääressä odottaneet vangit vaikuttivat hyvin tyytymättömiltä Oswaldin 4 tunnin myöhästymiseen. Oswald sanoi, että niin hän itse kuin miehen tiimikin olivat tehneet töitä läpi yön vankien vaatimusten toteuttamiseksi, ja että tällaiset asiat ottivat oman aikansa. Oswald oli saanut hankittua paikalle puolueettomia tarkkailijoita lähes 30. Näiden joukossa oli maineikkaita edustajia muun muassa mediasta, parlamentista, vankilakomiteasta sekä eri aktivismiryhmistä. Sen lisäksi hän oli tavannut sekä Durin että Lamorin henkilökohtaisesti, ja hän vakuutti vankien olevan kunnossa. Lisää ruokaa ja juomaa saapuisi kaikkien tarpeisiin noin tunnin sisällä. Vankien viimeinen vaatimus oli koskenut armahdusta. Oswaldin avustaja oli lentänyt läpi yön ja oli onnistunut saamaan tuomari John Curtinin allekirjoituksen asiakirjaan, jossa kaikille kapinan osallisille luvattiin täysarmahdus. Richard X luki asiakirjan ja nosti katseensa ylös kohti Oswaldia. Hän sanoi vihaisesti, "Tämä asiakirja on arvoton." Asiakirjan armahdus koski vain kapinan ensimmäistä päivää, eli eilistä, milloin koko homma oli eskaloitunut. Armahdus ei täten koskenut kuluvaa tai tulevia päiviä, joita Richard X:n mukaan oli varmuudella tulossa. Vangit eivät aikoneet luovuttaa tai antautua ennen kuin kaikkiin heidän vaatimuksiinsa oli suostuttu. Neuvottelut vankien ja Oswaldin välillä päättyivät perjantain osalta siihen. Vangit olivat hyvin vihaisia, sillä he kokivat tulleensa petetyiksi. Tuolla hetkellä Russell Oswald tiesi, ettei hän enää voinut astua Attican vankilaan, mikäli hän halusi säilyä vahingoittumattomana. Tarkkailijat saapuivat vankilalle perjantain kuluessa. Alun perin heidän tehtävänään oli ollut seurata neuvotteluja sivusta nimenomaan puolueettomina tarkkailijoina, mutta nyt tilanne oli muuttunut. Oswald selitti tarkkailijoille, että tilanne vankien ja osavaltion välillä oli hyvin räjähdysherkkä. Hän pyysi tarkkailijoita ottamaan osaa neuvotteluihin niin, että he toimisivat ikään kuin vankien liittolaisina. Oswald uskoi, että se oli paras mahdollinen ratkaisu rauhanomaisen lopputuleman saavuttamiseksi. Aluksi tarkkailijat epäröivät, mutta suostuivat lopulta Oswaldin pyyntöön. Kapina oli kukistettava pian, ennen kuin tilanne muuttuisi väkivaltaiseksi. Perjantai-päivään mennessä koko Attican ympäristö oli täyttynyt reportereista sekä virkavallasta. Koko maa seurasi Attican vankilakapinaa ja sen vaiheita television, sanomalehtien ja radion välityksellä. Vielä saman päivän aikana tarkkailijat saapuivat vankilan D-pihalle. Tarkkailijat tekivät heti selväksi, että he olivat vankien puolella ja että he tekisivät kaikkensa näiden oikeuksien puolesta. Tarkkailijat näkivät kaikki 42 panttivankia pihan keskellä patjoilla, silmät ja kädet sidottuina, mutta he vaikuttivat voivan tilanteeseen nähden hyvin. Heillä oli ruokaa ja juomaa, eikä kukaan ollut satuttanut heitä kapinan alkamisen jälkeen. Panttivangit kertoivat olevansa kunnossa ja heidän mielialansa vaikutti olevan jopa korkealla. Tarkkailijat halusivat kuulla kaikki vankien vaatimukset, jotta neuvottelut antautumiseen ja panttivankien vapauttamiseen liittyen voitaisiin aloittaa. Vangit laativat tarkkailijoiden kanssa yhdessä vaatimuslistan, joka sisälsi kaiken kaikkiaan 33 kohtaa. Listan tai paketin nimeksi tuli The Attica Liberation Faction Manifesto of Demands. Laitan piinankirouksen someen kuvan, jossa näkyy kaikki nuo 33 vaatimuskohtaa. Paketti sisälsi samoja vaatimuksia kuin mistä olen kertonut jo aiemmin. Niiden lisäksi vangit vaativat muun muassa Vincent Mancusin välitöntä eroamista, uskonnonvapautta, muutoksia ehdonalaisen ehtoihin sekä muutoksia vankilan rakenteisiin. Näiden lisäksi vaatimuksiin kuului jälleen täyden armahduksen myöntäminen, mutta tällä kertaa koko kapinan kestolta. Myöhään perjantai-iltana kuvernööri Nelson Rockefeller istui kotonaan kaukana Attican vankilasta. Häneen kohdistui valtava poliittinen paine, sillä konflikti tuli saattaa päätökseen mahdollisimman pian. Mutta Rockefeller ei vain tiennyt, että miten. Hän ei todellakaan aikonut antaa vankien pompotella häntä, mutta hän ei toisaalta voinut näyttäytyä julmana ja moraalittomana hahmona, hyväksymällä väkivaltaisen hyökkäyksen. Rockefellerin tavoite oli päästä urallaan eteenpäin merkittäviin virkoihin, joten hän oli pohdittava tarkkaan omaa julkisuuskuvaansa sekä äänestäjien miellyttämistä. Rockefeller päätti seurata kapinan kehittymistä vielä muutaman päivän ajan, mutta mikäli ratkaisua ei saavutettaisi kohtuullisessa ajassa, kapina tultaisiin kukistamaan aseellisesti. Lauantai-päivä kului odotellessa. Edistys oli hidasta, eikä kellään ollut mitään uutta kerrottavaa. Vangit odottivat kuumeisesti vankeinhoidon johtaja Oswaldin vastinetta vankien vaatimuksiin. Vangit yrittivät saada aikansa kulumaan ja saada unta, mutta vankilan D-pihalla taivasalla se oli lähes mahdotonta. Kapinan ja neuvotteluiden kolmantena päivänä 12. syyskuuta Richard X seisoi vankilan piha-alueella. Hän katseli ympärilleen ja huomasi, että toivo ja vallankaappauksen mukanaan tuoma hurmio olivat jo lähes hiipuneet. Vangit olivat väsyneitä ja turhautuneita. Tarkkailijat olivat olleet pois vankilan alueelta jo yli 16 tuntia, mikä turhautti vankeja entisestään. Sen lisäksi vangit kiinnittivät huomiota vankilan muurin päällä tapahtuvaan liikehdintään, ja se sai heidän olonsa hyvin levottomaksi. Aamupäivän aikana tarkkailijat saivat haltuunsa asiakirjan, joka oli annettu vastineeksi vankien vaatimukseen armahduksesta. Syyttäjän viraston allekirjoittamassa asiakirjassa luvattiin, että kaikkien D-pihan vankien tuleva oikeudenkäynti olisi puolueeton ja oikeudenmukainen, ja että syytteet nostettaisiin vain niitä vankeja vastaan, joita vastaan olisi olennaisia todisteita rikoksista. Tarkkailijat tiesivät välittömästi, ettei asiakirjalla olisi vangeille mitään arvoa. Tuo paperi oli vain tyhjä lupaus siitä, ettei syyttäjän virasto rikkoisi lakia vankeja syyttäessään. Vangit eivät näin ollen saaneet mitään takeita, puhumattakaan armahduksesta. Sen lisäksi, ettei armahdusta oltu myönnetty, tarkkailijat saivat kuulla uutisen, joka viimeistään muutti neuvottelujen luonteen täysin. Komentokeskuksen vartija William Quinn, jota oli lyöty metalliputkella päähän, oli kuollut vammoihinsa edellisenä iltana. Tuon uutisen myötä myös moni tarkkailija muutti suhtautumistaan vankeja kohtaan. Williamin kuoleman myötä kaikille kävi päivän selväksi, ettei vankien vaatimaa armahdusta tultaisi koskaan myöntämään. Russell Oswald suostui 28 vankien 33 vaatimuksesta. Armahdus ei siis ollut yksi niistä. Sen lisäksi Vincent Mancusi sai jatkaa virassaan. Tarkkailijat tiesivät, että ne 5 kohtaa, joita vankeinhoidon johtaja ei hyväksynyt, saattoivat olla neuvotteluiden kannalta ne kaikista ratkaisevimmat. Syyskuun 12. päivänä Richard X luki vangeille ääneen Oswaldin vastineen. Hän sekä muut johtajat kysyivät vangeilta, ketkä kaikki kannattivat Oswaldin ja syyttäjän viraston ehdotusta, mutta D-piha pysyi vaiti. Kun johtajat kysyivät, kuka vastusti ehdotusta, lähes kaikki 1300 vankia alkoivat huutaa ja mylviä sen merkiksi, ettei ehdotukseen suostuttaisi. Vangit vaativat kaikkien 33 kohdan hyväksymistä ennen kuin he antautuisivat. Tuon päätöksen jälkeen kaikki tarkkailijat poistuivat D-pihalta viimeisen kerran. He tiesivät, etteivät neuvottelut tuottaisi tulosta, ja että Adikan vankilakapinan kukistamiseen ei olisi enää olemassa rauhanomaista ratkaisua. Sen tiesivät sekä osavaltion edustajat että vangit itse. Sunnuntai-iltapäivällä Nelson Rockefeller istui kotonaan New Yorkin Westchesterissä ja pohti vaihtoehtojaan. Tärkeintä oli, ettei hän tekisi hallaa poliittiselle uralleen, mutta kapina ei voinut enää jatkua. Kuvernöörin puhelin soi, ja sen toisessa päässä oli The New York Timesin toimittaja Tom Wicker, joka oli yksi tarkkailijoista. Hän anoi kuvernööriä saapumaan paikalle, sillä tarkkailijat uskoivat, että kuvernöörin läsnäolo rauhoittaisi tilanteen, ja se saattaisi myös olla viimeinen keino kapinan päättämiseksi ilman väkivaltaa. Vangit saattaisivat tuntea olonsa kuulluksi, ja se taas saattaisi antaa kaikille tilanteen osapuolille lisäaikaa. Toisin sanoen, Rockefellerin läsnäolo saattaisi pelastaa monen ihmisen hengen. Nelson Rockefeller vastasi tarkkailijoiden pyyntöön sanomalla, että vangit olivat tehneet selväksi sen, etteivät nämä aikoisi antautua ilman armahdusta. Sen lisäksi vangit olivat tappaneet vartija William Quinnin. Kuvernööri oli tehnyt viimeisen päätöksensä, hän ei aikoisi saapua paikalle. Rockefeller neuvotteli vielä myöhään sunnuntai-illan aikana kansalliskaartin sekä osavaltion poliisijohtajan kanssa. He kävivät yhdessä läpi mahdollista hyökkäystä vankilan piha-alueelle. Poliisijohtaja ymmärsi hyökkäykseen liittyvät riskit, mutta oli luottavainen sen suhteen, että panttivangit saataisiin turvaan vahingoittumattomina. Hän lupasi tehdä kaikkeensa sen eteen, että kapina kukistettaisiin nopeasti ja tehokkaasti, mutta mahdollisimman vähäisillä henkilövahingoilla. Keskustelun päätteeksi kuvernööri Rockefeller antoi luvan kapinan päättämiseksi osavaltion poliisin toimesta. Maanantai-aamu, syyskuun 13. päivä, oli piirityksen tai kapinan 5. päivä. Pihalla oli kylmä, vettä satoi kaatamalla ja kaikki vangit olivat jo täysin kypsiä tilanteeseen. Siitä huolimatta he eivät suostuneet antautumaan. Oswald ja kuvernööri olivat myöntäneet tilannejohdon osavaltion poliisille, joka vastaisi myös vankilan takaisinvaltauksesta. Tätä päätöstä monet tarkkailijat pitivät isona virheenä. Paikalla oli myös satoja kansalliskaartin jäseniä, joiden olisi tarkkailijoiden mielestä pitänyt saada tilannejohto. Kansalliskaartin jäsenet olivat paremmin koulutettuja, mutta osavaltion poliisi oli määrännyt, että kansalliskaarti saapuisi vankilan D-pihalle vain, mikäli tilanne vaatisi ensihoitoa. Päätöstä pidettiin täysin vastuuttomana, niin sanottuna munakarvojen mittailuna. Päätös saattaisi asettaa sekä vangit että panttivangit vaaraan. Maanantai-aamuna vankeinhoidon johtaja Oswald lähetti vangeille viestin, jossa tämä tarjosi samoja ehtoja kuin edellisenä päivänä. Hän suostuisi 28 vankien 33 vaatimuksesta. Tällä kertaa Oswald kuitenkin asetti ehtojen hyväksymiselle aikarajan. Vangeilla olisi tunti aikaa hyväksyä tarjous ja antautua. Kirje ei suoranaisesti ollut uhkavaatimus, mutta vangit kyllä tiesivät sen olevan juuri sellainen. He kieltäytyivät Oswaldin ehdotuksesta vielä viimeisen kerran. Vangit seisoivat vankilan pihalla ja ojensivat nyrkkinsä kohti taivasta huutaen Black Power ja Power to the People. Kun Oswaldin viimeisestä tarjouksesta oli kulunut hieman yli tunti, vangit huomasivat helikopterin lähestyvän Attican vankilaa. Ensin he ajattelivat, että sen kyydissä oli kuvernööri Rockefeller, kunnes pian helikopteria seurasi toinen, paljon isompi helikopteri. Se lensi suoraan vankilan ylle ja helikopterista lähtevä ääni oli korvia huumaava. Sen jälkeen kaikki tapahtui todella nopeasti. Kello 9.46 helikopterista laskeutui valkoista jauhetta pihamaan ylle. Vain sekunneissa ilma täyttyi kuin sumusta, eikä kukaan vangeista nähnyt eteensä. Sen jälkeen kun miehet vetivät jauhetta, eli kyynelkaasua henkeensä, he kaatuilivat maahan, yskivät verta ja heidän silmänsä turposivat umpeen. Samaan aikaan kaikki 42 panttivankia istuivat yhä pihan keskellä patjoilla, silmät ja kädet sidottuina. Yhtä lailla myös he altistuivat kyynelkaasulle. Ennen kuin kukaan ehti edes kunnolla tajuta, mitä oli tapahtumassa, tarkka-ampujat asettuivat vankilan muurille, ja yhteensä 211 osavaltion poliisia ryntäsi aseistettuna D-pihalle kaasunaamarit yllään. Vielä satoja poliiseja ja kansalliskaartilaisia lisää jäi odottamaan vankilan ulkopuolelle. Keskellä sankkaa sumua ja sekasortoa osavaltion poliisi avasi tulen. Vain minuuttien kuluessa kymmenet ihmiset makasivat maassa omissa verilammikoissaan. Sumun keskeltä kuului rukoilua, avunpyyntöjä ja huutoa. Vangit muun muassa todistivat, kun yksi heidän omistaan nosti kätensä pystyyn, ilmoitti antautuvansa ja lähti etenemään kohti aseistautunutta poliisia. Poliisi nosti aseen ilmaan, tähtäsi ja ampui vangin kuoliaksi. Vain 15 minuutin aikana vankilan D-pihalla ammuttiin lähes 3000 laukausta. Koska hyökkäyksessä ei ollut päätä eikä häntää, vaan poliisit ampuivat päämäärättömästi ja täysin sokkona, luodit osuivat sekä vankeihin että panttivankeihin. Kun tulitus taukosi, yksi poliiseista huusi megafoniin, kädet ylös, teitä ei vahingoiteta. Sen jälkeen loputkin vankilan ulkopuolella olleista hyökkäysjoukoista saapuivat D-pihalle. Iskujoukkojen mukana oli myös vankilan vartioita. Myöhemmin on kritisoitu hyvin voimakkaasti sitä, että vartijat päästettiin heidän kollegojaan panttivankeina pitäneiden vankien joukkoon. Maassa keskellä verilammikkoja makasi antautuneita, loukkaantuneita sekä kuolleita. Vankilan takaisin valtaus oli valmis, kun kaikki viimeisetkin vangit antautuivat. Välittömästi sen jälkeen alkoi vankien totaalinen nöyryytys. Iskujoukot pakottivat heidät riisuutumaan alasti ja asettumaan kasvot maata vasten mutaan makaamaan. Sen jälkeen heitä solvattiin ja hakattiin. Joitain vankeja käskettiin asettamaan jalkapallo heidän leukansa alle, ja mikäli pallo tippuisi maahan, vanki ammuttaisiin. Sen jälkeen heitä kidutettiin muun muassa polttamalla savukkeita miesten vartaloihin ja antamalla iskuja näiden sukuelimiin. Vankeja pakotettiin pelaamaan iskujoukkojen aseilla venäläistä rulettia, ja heitä pakotettiin juomaan vartijoiden virtsaa. Hyökkäyksen jälkeen kello 13.38 kuvernööri Rockefeller soitti Yhdysvaltain presidentti Richard Nixonille. Hän raportoi presidentille Attican tapahtumista, ja Nixon antoi tukensa Rockefellerin päätöksille. Presidentin mukaan Rockefeller oli tehnyt oikein, kun hän ei ollut myöntänyt vangeille armahduksia. Rockefeller kertoi olevansa sinut kaikkien päätöstensä kanssa. Hän oli omien sanojensa mukaan koittanut olla vankeja kohtaan antelias ja reilu, mutta kun kaikki keinot oli käytetty rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi, ei jäljelle jäänyt muita vaihtoehtoja kuin kukistaa kapina aseellisesti. Sen lisäksi kuvernööri Rockefeller väitti, että kapina kukistettiin juuri ennen, kun vangit olisivat tappaneet kaikki panttivangit. Näin ollen hyökkäys oli ollut välttämätön. Tämä tieto oli täysin tuulesta temmattu, mutta kuvernööri piti tietenkin tärkeänä kertoa sen medialle. Attican vankilakapinan aseellisessa kukistuksessa kuoli 29 vankia ja 10 panttivankia. Yhteensä 128 henkilöä loukkaantui. Monia hyökkäyksen uhreja oli ammuttu lukuisia kertoja, ja moni kuoli vielä sen jälkeen, kun tilanne oli jo saatu hallintaan. Monien mielestä kyseessä oli suuremmaksi osaksi vain viranomaisten toteuttama kosto ja nöyryytys. Moni myös uskoo, että viranomaisten aikeena oli ollut hyökätä Attican konfliktin alusta asti. Hyökkäystä vain oli jouduttu pitkittämään, sillä paikalla oli niin paljon korkean profiilin tarkkailijoita sekä mediaa. Osavaltion poliisi ja muut viranomaiset väittivät välittömästi kapinan päättymisen jälkeen, että vangit olivat tappaneet osan panttivangeista. Tämä tieto ehti vuotaa myös mediaan, joten ensimmäisen vuorokauden ajan koko maa oli siinä uskossa. Kansalaisten katseet olivat kiinnittyneet Attican, joten mediaan vuodettu väärä ja jopa valheellinen tieto antoi tapahtumista täysin virheellisen kuvan. Uutisissa jopa puhuttiin, että vangit olisivat ensin viiltäneet panttivankien kurkut auki ja sen jälkeen silponeet ja haudanneet näiden ruumiit. Tämän vuoksi yleisön mielipiteet asettuivat suurilta osin Attican vankeja vastaan. Vuonna 1971 tiedon kulku oli huomattavasti hitaampaa kuin mitä se on nykypäivänä, joten siitä syystä myös väärät uskomukset jäivät helpommin elämään. Myöhemmin ei ole osattu antaa yksiselitteistä syytä sille, miksi mediassa ei koitettu kaivaa totuutta pintaa syvemmältä. Sen lisäksi, että vartijoiden oli annettu niin sanotusti pidättää kapinoineet vangit, niiden poliisien annettiin osallistua tapauksen tutkintaan, jotka olivat itse olleet mukana iskujoukoissa. Oli siis selvää, että tapauksen tutkinta oli kaikin puolin puolueellista ja puutteellista. Hyökkäyksessä kuolleiden panttivankien ruumiinavausraportit valmistuivat vain noin vuorokausikapinan päättymisen jälkeen. Raporteissa todettiin, että kaikki panttivangit olivat kuolleet osavaltion poliisin luoteihin. Asiasta kyllä uutisoitiin, mutta niin kuin tiedetään, hyvä kello kuuluu kauas, mutta paha vielä kauemmas. Vartijoiden toteuttama vankien kaltoinkohtelu, kostotoimenpiteet ja kidutus kestivät vielä viikkoja kapinan päättymisen jälkeen. Vangit ovat myöhemmin todistaneet joutuneensa sorron, väkivallan ja seksuaaliväkivallan uhreiksi. Nämä kapinan jälkeiset tapahtumat pysyivät pois kansalaisten tietoisuudesta vielä vuosikymmenten ajan. Kansalaisaktivistit, vapautuneet vangit ja näiden läheiset kyllä yrittivät saada miesten äänet kuuluviin, mutta vankien tarinat eivät päätyneet mihinkään merkittäviin julkaisuihin. Ädikän vankilakapinan kukistamisesta suoritettiin tutkinta, jonka loppuraportissa kritisoitiin erityisesti kuvernööri Rockefelleria sekä osavaltion poliisin toimintaa. Lautakunta totesi, että Rockefellerin olisi pitänyt tehdä kaikkensa ennen aseellisen hyökkäyksen valtuuttamista. Tällä viitattiin kuvernöörin päätökseen olla menemättä vankilalle kapinan aikana. Hyökkäys johti 29 vangin ja 10 panttivangin kuolemaan, joten sekä kuvernöörin että osavaltion poliisin toimintaa oli aiheellista vähintäänkin kritisoida. Kapinan aikana kuoli kaiken kaikkiaan 11 vartijaa, näistä 11 oli vartija William Quinn. Lisäksi kapinan aikana kuoli yhteensä 32 vankia, mutta heistä 3 kuoli konfliktin aikana toisten vankien toimesta. Yhteensä siis Ädikän vankilakapinan aikana 42 henkilöä menetti henkensä. Loppuraportissa myös todettiin, ettei tutkimusten yhteydessä oltu havaittu mitään tahallista peittelyä tai salailua, vaikkakin yhtäältä voitiin todeta, että poliisien harkinta oli monin paikoin pettänyt. Tutkimusta ei saatu suoritettua kokonaisuudessaan loppuun todistusaineiston oltua niin puutteellista. Yhteensä 62 vankia vastaan nostettiin syytteet 1289 syytekohdasta. Samaan aikaan vain yksi poliisi sai syytteen vaaran aiheuttamisesta. 2 vuotta myöhemmin 2 vankia saivat syytteet William Quinnin murhasta, mutta vain toinen heistä tuomittiin. Tuomion pituus oli 20 vuodesta elinkautiseen. Vuonna 1976 New Yorkin silloinen demokraattikuvernööri Hugh Carey vapautti kaikki vangit vankilakapinaan liittyvistä syytöksistä. Hän määräsi myös, ettei tapaukseen liittyen voitaisi enää jatkossa nostaa rikossyytteitä. Careyn päätös ei kuitenkaan poissulkenut siviilikanteita. Kaikki kapinaan ja sen kukistamiseen liittyvät asiakirjat julistettiin salaisiksi viimeistään vuonna 1981. Osa niistä julkaistiin vuonna 2015 ja nimenomaan niistä asiakirjoista kävi ilmi vankeihin kohdistettu väkivalta, joka piti sisällään muun muassa polttamista, kiduttamista ja seksuaaliväkivaltaa. Kaikkia asiakirjoja ei ole julkistettu vielä tänäkään päivänä. 11 kapinan aikana surmansa saaneen vartijan läheiset perustivat vuonna 2000 The Forgotten Victims of Attica-nimisen järjestön. Järjestö nosti siviilikanteen New Yorkin osavaltiota vastaan ja vuonna 2005 osavaltio määrättiin maksamaan järjestön jäsenille vahingonkorvauksia yhteensä $12 miljoonaa. Vahingonkorvaukset jaettiin noin 50 perheen kesken. Vastaavasti Ädikän vangit nostivat kanteen myös New Yorkin osavaltiota vastaan, ja jutun lopullinen ratkaisu saatiin vuonna 2000. Kantajien joukossa oli kapinassa loukkaantuneita vankeja sekä surmansa saaneiden omaisia. Tuomion mukaan osavaltio velvoitettiin maksamaan vangeille yhteensä 12 miljoonaa dollaria, mutta niistä 4 meni vuosien aikana kertyneisiin asianajokuluihin. Jäljelle jääneet 8 miljoonaa jaettiin noin 500 perheen kesken. Mediassa huomioitiin laajasti vahingonkorvausten epäsuhtaisuus, sillä vangit ja heidän omaisensa saivat vain murto-osan siitä, mitä The Forgotten Victims of Attica-järjestön jäsenet saivat. Richard X. Clarke vapautui vankilasta vuonna 1972. Hän kirjoitti kapinasta muistelmateoksen The Brothers of Attica, joka julkaistiin vuonna 1973. Hän työskenteli vapautumisensa jälkeen New Yorkin Harlemissa alkoholi- ja huumekuntoutuksessa. Richard X. kuoli vuonna 2015 69-vuotiaana. Vankilan johtaja Vincent Mancusi jäi eläkkeelle virastaan noin vuosi kapinan jälkeen. Hän väitti, etteivät eläköityminen ja kapina liittyneet mitenkään toisiinsa. Lisäksi hän väitti, ettei ollut tiennyt vankien huonoista oltavista ennen tai jälkeen kapinan. Mancusi muutti perheensä kanssa Virginiaan ja kuoli vuonna 2012 98-vuotiaana. Nelson Rockefeller yleni urallaan aina presidentti Gerald Fordin varapresidentiksi asti. Hän toimi virassa vuosina 1974-1977. Päätökset Attican vankilakapinan aseellisesta kukistamisesta eivät siis varjostaneet miehen uraa. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1977 ja kuoli 2 vuotta myöhemmin sydänkohtaukseen. Vankeinhoidon johtaja Russell Oswald pysyi pestissään enää 2,5 vuotta kapinan jälkeen. Hänen ja kuvernööri Rockefellerin välit viilenivät tapauksen jälkeen, mikä kävi myöhemmin ilmi Oswaldin kirjoittamasta kirjasta Attica, My Story. Hän erosi tehtävästään vuonna 1973, ja hänet nimitettiin sen jälkeen rikosoikeuden uhreille maksettavien vahingonkorvausten hallitukseen. Oswald eläköityi lopullisesti vuonna 1978, ja hän kuoli vuonna 1991 sydänkohtaukseen 82-vuotiaana. Attican vankilakapina aiheutti levottomuuksia sekä kapinoita myös muissa Yhdysvaltain vankiloissa. Yhteensä 13 vankilassa esiintyi merkittäviä levottomuuksia heti syyskuun 1971 jälkeen. Olot Atticassa paranivat hetkellisesti joidenkin vuosien ajaksi tapauksen jälkeen. Kuitenkin kaikki parannukset muun muassa ruokaan, vierailuihin, koulutukseen ja kuntoutukseen liittyen palasivat takaisin surkeisiin uomiinsa 80- ja 90-lukujen aikana. Nyt vuonna 2024 tilanne Yhdysvaltain vankiloissa on joko yhtä huono tai jopa huonompi kuin vankilakapinan aikaan vuonna 1971. Maassa on enemmän vankiloita kuin collegeja, eikä mitään muutosta tilanteeseen ole havaittavissa. Syyt, miksi vangit nousivat kapinaan, ovat näin ollen ajankohtaisia vielä tänäkin päivänä, yli 50 vuotta Attican vankilakapinan jälkeen. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Tiinan Kirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ihania aurinkoisia kevätpäiviä ja ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!